Грчкиот министер за надворешни работи Никос Коцијас првата средба по пристигнувањето во Скопје со автомобил ја имаше со македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. На средбата спорот за името како тема било отворено, но не се разговарало за конкретен предлог, туку за начинот на кој ќе течат преговорите. Димитров уште еднаш го потврди ставот на македонската влада дека таа цврсто ќе се придржува до договореното во времената спогодба од 1995 година.
Ние не сме срекни кога нечии големи мапи навлегуваат во територијата на Република Македонија, така се разбираме дека и Грција не е среќна кога ние или некој мафта со големи мапи. Мислам дека е 2017 година. Мислам дека двата народа многу посрекно ќе живеат ако има мостови и отворени врати.
Грчкиот шеф на дипломатијата со реторика во која изобилуваат термини како мил, сакан, сосед кој ни е во срцето и посака брзината за решавање на спорот да биде како таа со Бугарија за договорот за добрососедство, но и ги потврди добро познатите грчки позиции дека мора да се исполни условот поставен на самитот во Букурешт, а тоа е компромис меѓу двете земји околу спорот за името.
Грција е за стабилноста и на нашите земји, и на нашите врски, релации, за неменување на граници и на едната и на другата земја, за суверенитетот на секоја држава во неговиот простор. И исто така сме за развој на целиот Западен Балкан. Ние веруваме длабоко дека влегувањето на Западниот Балкан и посебно на вашата земја, пријателска земја во НАТО, ќе биде олеснување и за нашиот живот и ќе помогне за развојот на целиот регион.
Грчкиот министер оствари средба и со вице-премиерот заложен за европски прашања Бујар Османи, кој го запозна гостинот од Грција со планот на владата 369 и да се гради самодоверба меѓу двете земји.
Ние ќе зборуваме за нашите реформи внатрешни, планот реформи, планот 369 за да се деблокира процесот на интеграција во ЕУ и можноста за абсорбирање на повеќе фондови од ЕУ, прекогранична соработка и да ги подобриме нашите односи и да изградиме повеќе доверба. Градењето на доверба се смета за важност не само поради добрите односи, туку и за поставување основа за заеднички решение на нашата неизбежна потреба за станување членки на НАТО и Европската Унија.
И председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, придружуван од министерот Никола Димитров, се сретна со Коцијас. На средбата од двете страни биле потенцирани заложбите за наоѓање соодветни решенија за прашањето од заеднички интерес за евроатланските перспективи на целиот регион, а се разговара и за унапредување на економската соработка. Коцијас потоа оствари средба и со председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, на која македонскиот председател поборал Грција да ги деблокира евроатланските процеси и да него ускратува правото на просперитет на Република Македонија. Посредбите со председателот на парламентот Талал Џафери и лидерот на ДУИ Али Ахмети, Коцијас оствари работна средба и со лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Од страна на господинот Никола Груевски било посочено дека партијата се залага за развивање на добрососедска политика базирана на принципијална основа и меѓусебно почитување. Господин Груевски истакнал дека за ВМРО ДПМНЕ стратешки интерес е членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. За време на посетата на шефот на грчката дипломатија пред Министерството се одржа и мирен протест во организација на Светскиот Македонски Конгрес и Македонскиот Манифест, од кој се побара безусловен прекин на разговорите за државното име и безусловно и итно продолжување на членството во Обединетите нации под државното име Македонија.
Излеговме да баре малку да ја разбудиме македонската свес и совес, дека тоа е критичниот, катастрофичниот момент за Македонија и дека ако сами не си помогнеме, ако сами не си избориме, никој нема да ни помогне. И нашата нова влада заговара по секоја цена влегување во тие така наречени евроатлански структури, а ние знаеме дека веќе 30 години од самостојувањето наваму, тие не понижуваат и подценуваат и сакаат да влеземе таму обезличени.
Посетата на Никос Коцијас на Македонија се смета за возвратна откако во јуни годинава Никола Димитров ја посети Атина. Тоа беше негова прва посета во странство по стапувањето на функцијата министер за надворешни работи.